Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 2 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Авраамия Галичского.
Сегодня, 2 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον γέροντα Αβραάμιο της Γαλλικίας.
Этот русский святой жил в 14 веке. Он принял иноческий постриг в монастыре преподобного Сергия Радонежского, а затем поселился отшельником в глухом лесу под Костромой. Там Авраамий стал свидетелем чудесного явления галичской иконы Божией Матери. На месте обретения святого образа преподобный основал монастырь. Когда обитель укрепилась, Авраамий удалился из нее ради молитвенного уединения. Но где бы подвижник ни жил, к нему стекались люди за советом и наставлением. Рядом с кельей отшельника селились ученики, возникали новые монашеские общины. Всего Авраамий основал в Костромском крае 4 монастыря.
Αυτός ο Ρώσος Άγιος έζησε τον 14ο αιώνα. Πήρε τους μοναχικούς όρκους στο μοναστήρι του γέροντα Σεργίου του Ράντονες και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε ως ερημίτης στα βαθιά δάση κοντά στην Κοστρώμα. Εκεί ο Αβραάμ έγινε μάρτυρας της θαυματουργικής εμφάνισης της εικόνας της Παναγίας του Γκάλιτς. Ο Σεβασμιότατος ίδρυσε ένα μοναστήρι στον τόπο της ανακάλυψης της ιερής εικόνας. Όταν το μοναστήρι ενισχύθηκε, ο Αβραάμ αποσύρθηκε για να απομονωθεί στην προσευχή. Όπου όμως ζούσε ο ασχητής, οι άνθρωποι συνέαιραν κοντά του για συμβουλές και οδηγίες. Το κελί του ερημίτη περιτριγυριζόταν από μαθητές και δημιουργήθηκαν νέες μοναστικές κοινότητες. Συνολικά ο Αβραάμιος ίδρυσε 4 μοναστήρια στην περιοχή της Κοστρώμας.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного мученика Афанасия. Святой родился в 1597 году в городе Бресте. Получил качественное образование, хорошо знал богословскую и историческую литературу. В 1627 году принял постриг в монастыре Святого Духа в городе Вильно, в современном Вильнюсе. В 1638 году стал игуменом Брестского Симеоновского монастыря. В то время Брест находился во власти государства Речь Посполитая, и православные претерпевали притеснение от католиков. Святой Афанасий отстаивал свою веру. За это праведника несколько раз арестовывали, а в 1648 году приговорили к смертной казни. Через 18 лет мощи священномученика Афанасия обрели нетленными.
Επίσης, σήμερα, το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο τιμά την μνήμη του σεβαστού μαθητή Αθανασίου. Ο ίδιος γεννήθηκε το 1597 στην πόλη της Βρέστης. Είχε λάβει υψηλού επίπεδου εκπαίδευση, γνώριζε καλά τη θεολογική και την ιστορική βιβλιογραφία. Το 1627 πήρε τους μοναχικούς όρκους στο μοναστήρι του Αγίου Πνεύματος στην πόλη Βίλνο, το σημερινό Βίλνιους. Το 1638 έγινε ηγούμενος της Μονής Σιμεώνοφ στην Βρέστη. Εκείνη την εποχή η Βρέστη βρισκόταν υπό την εξουσία του κράτους Ρέτς Πασπαλίταια και οι Ορθόδοξοι υφίστανται την καταπίεση των Καθολικών. Ο Άγιος Αθανάσιος υπερασπίστηκε την πίστη του. Γι' αυτό ο δίκαιος συνελήφθη αρκετές φορές και το 1648 καταδικάστηκε σε θάνατο. Μετά από 18 χρόνια τα λείψανα του Αγίου Αθανασίου βρέθηκαν άφθαρτα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 2 августа, церковь молитвенно вспоминает первомученика Стефана. Святой жил в первом веке в Иерусалиме. Когда ученики Христовы избрали 7 диаконов, то есть помощников апостолов, Стефан стал старшим из них, архидиаконом. За веру в Иисуса Стефану пришлось предстать перед Иерусалимским судом, Синедрионом. Стефан обратился к судьям с пламенной речью о Христе. По преданию, архидиакон увидел перед собой отверстие неба и Спасителя и громко провозгласил об этом. Иудеи в гневе набросились на него и побили камнями. Тело первого христианского мученика бросили без погребения. Но один из членов Синедриона, Гамалиил, уверовал во Христа и тайно похоронил Стефана в своем имении. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Первомученик, архидиакон Стефан, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 2 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή τη μνήμη του πρώτου μαθητή, του Στέφανου. Ο Άγιος έζησε τον πρώτο αιώνα στην Ιερουσαλήμ. Όταν οι μαθητές του Χριστού επέλεξαν 7 διακόνους, δηλαδή βοηθούς των Αποστόλων, ο Στέφανος έγινε ο μεγαλύτερος από όλους αρχιδιάκονος. Για την πίστη του στον Ιησού, ο Άγιος έπρεπε να δικαστεί ενώπιον του Ιερουσαλημίτικου Συνεδρίου. Ο Στέφανος εκφώνησε έναν πύρινο λόγο για τον Χριστό στους δικαστές. Λέγεται ότι ο αρχιδιάκονος είδε τον ουρανό να ανοίγεται μπροστά του και τον σωτήρα και το διακήρυξε δυνατά. Σε μια κρίση οργής, οι Ιουδαίοι του επιτέθηκαν και τον λιθοβόλησαν. Πέταξαν το σώμα του πρώτου χριστιανού μάρτυρα στην γη χωρίς να το θάψουν. Αλλά ο Γαμαλιήλ, μέλος του Σανχεντρίν, πίστεψε στον Χριστό και έθαψε κρυφά τον Στέφανο στο σπίτι του. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Πρωτομάρτυρα, αρχιδιάκονε Στέφανε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Απόστολские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 1 по 7. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофоно о эпикрус катагетиш тиш филогикиш академиш тиш мошхаш и леш андониш болишов. Тим пиражмини гиряке кататидьярки тиш фиеш литургиеш, что шортодоксус науш дьяваштике на поспасма, а пото зекату пэмду кефалю тиш эпистулишту агию Павлу прос Ромеуш, стихи 1 эу 7, а что окушуме.
Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословия злословящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение – да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию.
Εμείς δε, οι προοδευμένοι και φωτισμένοι στην πίστην και την αρετήν, έχουμεν υποχρέωση να ανεχόμεθα και να υπομένομεν τας πνευματικάς ασθενείας των αδυνάτων αδελφών. Να μη φερόμεθα δε με αυταρέσκιαν και να επιζητούμεν ό,τι ευχαριστεί τον εαυτόν μας. Ο καθένας σας ας προσπαθεί να αρέσει στον πλησίον του, όχι δια λόγους κολακίας και ιδιοτέλειας, αλλά δια να τον υποβοηθήσει στο καλόν και να τον οικοδομεί εις την πνευματική ζωή. Διότι και ο Χριστός δεν επιζητούσε ότι ήτο αρεστόν και ευχάριστον στον εαυτόν του, αλλά εμόχθησε και εθυσιάστη και υπέμεινε ταλαιπωρίας και εξευτιλισμούς δια τους άλλους, ώστε άλλωστε είναι γραμμένον και εις την Παλαιάν Διαθήκη. Η εμπαιγμή και εύρης εκείνων που σε βλασφημούν, ο Πάτερ, έπεσαν επάνω εις εμέ. Αυτό δε αναφέρεται και εις ημάς, διότι όσα κατά το παρελθόν έχουν γραφεί εις την Αγίαν Γραφήν, εγράφησαν προς νοθεσίαν και ημών, είναι με την υπομονή και την παρηγορία και την ενίσχυση των Αγίων Γραφών, κρατούμεν και έχομεν πάντοτε ζωντανήν την ελπίδα. Ο δε Θεός, ο οποίος είναι η πηγή και ο δοτήρ της παρηγοριάς και της ενισχύσεως, εύχομαι να σας δώσει να έχετε το ίδιο φρόνημα μεταξύ σας, τα σαφτάς πεποιθήσεις και κατευθύνσεις, σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, δια να δοξάζετε όλοι μαζί, με ένα στόμα και με μια καρδιά, τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ακριβώς δε αυτό, και σας παρακαλώ να δέχεστε με αγάπη και καλοσύνη και να εξυπηρετείτε με προθυμία ο ένας τον άλλον, όπως ακριβώς και ο Χριστός σας εδέχθη, με άπειρον αγάπη ως αδελφούς του εις δόξαν του Θεού.
Почти в самом сердце Рима, посреди реки Тибр, находится небольшой по размерам островок, похожий очертаниями на корабль. Сегодня остров называют Тибериной, но когда-то он носил имя античного бога врачебного искусства Эскулапа. Здесь во времена Римской империи находился самый большой изолятор для неизлечимо больных или просто безнадежных людей. Сюда привозили как заразившихся чумой или проказой, так и просто стариков и коллег. Σχεδόν στην καρδιά της Ρώμης, στη μέση του ποταμού Τίβηλη, υπάρχει ένα μικρό νησί που μοιάζει με πλοίο. Σήμερα το νησί ονομάζεται Τιμπεριάνα, αλλά κάποτε είχε πάρει το όνομα του από τον Ισκουλάπιο, τον αρχαίο θεό της ιατρικής. Εδώ κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους υπήρχε το μεγαλύτερο κέντρο απομόνωσης για τους ετοιμοαθάνατους ασθενείς ή απλά απελπισμένους. Οι κρατούμενοι μεταφέρονται εδώ από πανούκλα ή λέπρα, αλλά και από ηλικιωμένους και ανάπηρους. Пленниками острова оказывались не только рабы, но и полноправные граждане вечного города. Почему пленниками? Потому что выбраться с Тибериана было невозможно. Просвещенная античная цивилизация не слишком гуманно относилась к больным людям. Во время эпидемий, которые в Римской империи редкостью не являлись, семьи отказывали заболевшим родственникам в каком-либо уходе, оставляя их на, так сказать, попечение богов. «И хмелути ту нишью, да нитан мона шкладья ла кей плириш политеш тиш и униш полиш, яти филокизмени, и пиди итан адинети на кшифигиш апот интевериана, энаш пефатизменус археус политизмос дэн αντιμετώπιζε ανθρώπινα τους αρρώστους σε περίοδος επιδημιών, οι οποίες δεν ήταν ασυνήθιστες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι οικογένειες αρνούνταν να φροντίσουν τους άρρωστους συγγενείς τους και τους άφηναν στη φροντίδα των θεών. Зародившееся в первом веке христианство очень удивляло язычников того времени. Последователи Спасителя давали свободу рабам, не отворачивались от старых или больных родственников, а во время пандемий вовсе заботились как о своих близких, так и о чужих людях, оставленных или брошенных. Этическая установка евангельского учения в данном вопросе была и остается однозначной. Она прекрасно выражена в прозвучавшем отрывке из послания апостола Павла к римлянам. «Игенеше ту христианизму, то он протеиона, экшеплекше туш пагаништеш тиш эпохиш». Οι οπαδοί του Σωτήρα έδωσαν ελευθερία στους σκλάβους, δεν απέρριψαν ηλικιωμένους ή άρρωστους συγγενείς και σε περίοδος πανδημιών φρόντιζαν τόσο τους αγαπημένους τους όσο και τους ξένους, εγκαταλειμμένους. Ο ηθικός προσανατολισμός της ευαγγελικής διδασκαλίας το θέμα αυτό ήταν και είναι σαφής. Εκφράζεται όμορφα σε αυτό το απόσπασμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους. Святой Павел призывает своих читателей отказаться от эгоистических устремлений и начать жить не столько для себя, сколько для окружающих людей. Причем апостол, как кажется, специально не уточняет, кого он имеет в виду под окружающими. Для него это не только братья и сестры по вере, христиане, но и вообще все люди. Подобная логика находит подтверждение на примере Христа. Господь Иисус пришел в наш мир, чтобы избавить от греха и смерти каждого человека. Искупительная жертва Спасителя имеет отношение ко всему человечеству. Ο Άγιος Παύλος προτρέπει τους αναγνώστες του να
εν καταλήψουν τις εγωιστικές τους επιδιώξεις και να μην ζουν για τον εαυτό τους, αλλά να ζουν για τους γύρω τους. Επιπλέον ο Απόστολος δεν φαίνεται να διεκκρινίζει ποιον εννοεί με τον όρο «η γύρω». Γι' αυτόν δεν είναι μόνο οι αδελφοί και οι αδελφές στην πίστη, οι χριστιανοί, αλλά όλοι οι άνθρωποι γενικά. Η λογική αυτή επιβεβαιώνεται από το παράδειγμα του Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς ήρθε στον κόσμο μας για να λυτρώσει κάθε άνθρωπο από την αμαρτία και τον θάνατο. Η λυτρωτική θυσία του Σωτήρα είχε να κάνει με όλη την ανθρωπότητα. Апостол Павел, призывая римских христиан творить добро в адрес каждого человека, безусловно понимает, что одни люди с благодарностью воспримут такое отношение, другим же оно будет неприятно, и вновь святой призывает обратить взор на Христа. Спаситель в течение земной жизни общался с разными людьми, некоторые стали его учениками, но большинство современников от Господа Иисуса отворачивалось, что не мешало Сыну Божьему с любовью относиться даже к самым упорным своим противникам. Ο Απόστολος Παύλος, προτρέποντος τους ρωμαίους χριστιανούς να κάνουν καλό σε όλους, κατανοεί ασφαλώς ότι κάποιοι άνθρωποι θα δεχτούν με ευγνωμοσύνη μια τέτοια στάση, άλλοι από την άλλη πλευρά θα έβρισκαν δυσάρεστο. Για άλλη μια φορά ο Άγιος μας προτρέπει να κοιτάξουμε προς τον Χριστό. Κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, ο Σωτήρας ήρθε σε επαφή με όλα τα είδη των ανθρώπων. Κάποιοι έγιναν μαθητές του, αλλά οι περισσότεροι από τους συγχρόνους του απομακρύνθηκαν από τον Κύριο Ιησού. Αυτό δεν εμπόδισε τον Υιό του Θεού να αγαπήσει ακόμη και τους πιο πεισματάριδες αντιπάλους του. Апостол Павел обещает нам, что если мы будем следовать примеру Христа, иными словами, положим в основании жизни понимание других и терпение, то Бог, видя наше старание, пошлет нам утешение, утешение, которое выражается в душевном мире, светлой надежде на помощь Господа, сердечной радости. Перечисленные духовные дары станут не только нашим личным достоянием, но проявлением благодати Божией вовне. И тогда мы сможем исполнить завет одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского. Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Ο Апόστολος Παύλος μας υπόσχεται ότι αν ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού, με άλλα λόγια, αν βάλουμε την κατανόηση των άλλων και την υπομονή ως θεμέλιο της ζωής μας, ο Θεός θα μας στείλνει παρηγοριά, καθώς θα βλέπουμε την επιμέλεια μας. Αυτό εκφράζεται με την ειρήνη του νου, με την φωτεινή ελπίδα ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει και με την ειλικρινή χαρά. Αυτά τα πνευματικά χαρίσματα δεν είναι μόνο τα δικά μας πνευματικά αγαθά, αλλά θα είναι μια εκδήλωση της χάρης του Θεού προς τα έξω. Και τότε θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τη διαθήκη ενός από τους πιο σεβαστούς Ρώσους Αγίους, του Αγίου Σεραφείμ Σαρόφ. Σώσε τον εαυτό σου και χιλιάδες γύρω σου θα σωθούν.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Икогениакес историес.
Представители творческих профессий часто шутят, что помимо законных жен и мужей, они женаты на своей работе. Актеры имеют в виду театр, писатели – литературу. Павел Третьяков никогда не говорил, что женат и на Вере Мамонтовой, и на своей галерее. Для него источником счастья и вдохновения была прежде всего семья.
Οι εκπρόσωποι των δημιουργικών επαγγελμάτων συχνά επαναλαμβάνουν ένα αστείο πως εκτός από τους νόμιμους συζύγους είναι παντρεμένοι και με τη δουλειά τους. Οι ηθοποιοί ενώνουν το θέατρο, ενώ οι συγγραφείς την λογοτεχνία. Ο Παύλος Τρετιακόφ ποτέ δεν έλεγε πως είναι παντρεμένος με τη Βέρα Μαμόντοβα ή με την πινακοθήκη του. Για αυτόν, πηγή ευτυχίας και έμπνευσης αποτελούσε πρώτα απ' όλα η οικογένειά του.
Павел женился, когда ему было уже 33 года, чем несказанно удивил своих друзей. Один из них даже заметил, в голову не приходило, что вы можете влюбиться. Он действительно влюбился, впервые в жизни. Застенчивый Павел 2 года ходил за Верочкой Мамонтовой, не решаясь сделать ей предложение. Познакомились они в театре. Павла так поразила юная Мамонтова, что, заглядевшись на нее, он чуть не выпал из ложи.
О Павлос пандрефтике тон ήταν 32 ετών. Και εξέπληξε με αυτό το γεγονός τους φίλους του. Ένας από αυτούς παρατήρησε. Είναι δύσκολο να φανταστώ πως έχεις ερωτευτεί. Όντως ερωτεύτηκε για πρώτη φορά στη ζωή του. Ο ντροπαλός Παύλος για 2 χρόνια ακολουθούσε την Βερούλα Μαμόντοβα και φοβόταν να της κάνει πρόταση γάμου. Γνωρίστηκαν στο θέατρο. Η νεαρή Μαμόντοβα τόσο πολύ άρεσε στον Παύλο που σχεδόν έπεσε από την επάνω θέση.
Как ни странно, недотёпу понравился Вере, и она пригласила его к себе домой на музыкальный вечер. Павел явился, но от смущения забился в угол и только издали любовался Верой. В тот вечер Павел угадал в ней достойную хозяйку своей картинной галереи, а она разглядела в нем человека, который сделает ее счастливой. Когда они поженились, друзья Третьякова говорили, что такая чудесная жена досталась ему в награду за галерею.
Автос επίσης άρεσε στη Βέρα και αυτή τον προσκάλεσε στο σπίτι της για μια μουσική βραδιά. Ο Παύλος ήλθε, όμως από τη σεμνότητά του βρήκε ένα ήρεμο μέρος και από μακριά θαύμαζε τη Βέρα. Εκείνη την ημέρα ο Παύλος κατάλαβε πως αυτή θα γίνει μια άξια οικοδεσπότησα της πινακοθήκης του. Αυτή είδε σε αυτόν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ικανός να της χαρίσει την πραγματική ευτυχία. Όταν παντρεύτηκαν, οι φίλοι του Τρετιακόφ έλεγαν πως αποκτά μια τόσο ωραία σύζυγο ως ανταμοιβή για την ίδρυση της πινακοθήκης.
К моменту женитьбы в коллекции Павла было 150 картин, и все они висели в его доме. Вера долго привыкала к соседству с шедеврами. Из-за них в доме иногда случались курьезы. Однажды, проходя мимо картины «Чаепитие в Мытищах», Вере показалось, что священник так укоризненно посмотрел на нее с полотна, будто она помешала ему пить чай. А когда в семье появились дети, то Павел вместо сказок рассказывал им истории картин. Он делал это настолько талантливо, что дети верили – полотна живые. И даже старались не бегать в доме, боясь как бы от топота море Айвазовского не выплеснулось из рамы.
Όταν παντρεύτηκε, στη συλλογή του είχε ήδη 150 πίνακες και όλοι αυτοί βρέθηκαν στο σπίτι του. Η Βέρα για πολύ καιρό δεν μπορούσε να αντέξει μια τέτοια γειτονιά με τα αριστουργήματα της τέχνης. Μερικές φορές στο σπίτι συνέβαιναν παράξενες ιστορίες. Μια φορά, περνώντας τον πίνακα πίνοντας τσάι στους Μητήσι, στην Βέρα φάνηκε πως ο ιερέας την κοιτάζει περίεργα από τον πίνακα, σαν να τον είχε ενοχλήσει. Και όταν η οικογένεια απέκτησε παιδιά, ο Παύλος, αντί για τα παραμύθια, τους έλεγε τις ιστορίες των πινάκων. Το έκανε τόσο καλά που τα παιδιά το πίστευαν. Οι πίνακες είναι ζωντανοί. Δεν έτρεχαν στο σπίτι επειδή φοβόταν να μην ξεχυθούν τα κύματα του Αϊβαζόφσκι, έξω από το πλαίσιο.
Супружеская жизнь Третьяковых складывалась счастливо. Павел и Вера почти не расставались. А когда он уезжал по делам, то домой летели нежные письма. Начинались они словами «Лапочка моя милая, моя бесценная голубушка». Когда Лапочка-голубушка родила первую дочь, Павел назвал ее Верой и с радостью говорил, что теперь у него 2 Веры. Всего в семье было 6 детей. Искренне благодарю Бога и тебя, что мне довелось сделать тебя счастливой. Впрочем, тут большую вину имеют дети. Без них не было бы полного счастья, писал любимой жене Третьяков.
Η οικογενειακή ζωή των Τρετιακόφ ήταν ευτυχισμένη. Ο Παύλος και η Βέρα δεν χώριζαν σχεδόν ποτέ. Και όταν αυτός αναγκάστηκε να φύγει για κάποιον καιρό λόγω δουλειάς, κάθε φορά έγραφε τρυφερά γράμματα. «Αγάπη μου, περιστεράκι μου», όταν το περιστεράκι γέννησε την πρώτη του κόρη, ο Παύλος αποφάσισε να την ονομάσει Βέρα και πάντα έλεγε με χαρά πως από τώρα έχει 2 Βέρες. Συνολικά απέκτησαν 6 παιδιά. Ειλικρινά, ευγνωμονώ τον Θεό και εσένα που έχω καταφέρει να σε κάνω ευτυχισμένη, αν και αυτό έγινε πρώτα απ' όλα χάρη στα παιδιά, γιατί δίχως αυτά δεν θα είχαμε την πλήρη ευτυχία, έγραφε στην αγαπημένη του γυναίκα ο Τρετιακόφ.
Конечно, в семье случались и недопонимания, хоть Вера почти никогда не спорила с мужем. А если и спорила, то Павел в ярких красках расписывал ей обязанности жены перед мужем. Это всегда было так убедительно, что Вера сдавалась. К примеру, он настоял на том, чтобы она опекала женскую школу. Сам же Третьяков был попечителем училища для глухонемых.
Але όπως και σε κάθε οικογένεια, οι Τριτιακόφ μερικές φορές μάλωναν, αν και η Βέρα σχεδόν ποτέ δεν λογομαχούσε με τον άντρα της. Και όταν λογομαχούσε, ο Παύλος αμέσως της εξηγούσε τις υποχρεώσεις της απέναντι στον σύζυγό της. Αυτά τα λόγια πάντα ήταν πολύ πιστικά και η Βέρα σταματούσε να λογομαχεί. Για παράδειγμα, η ιδέα του ήταν να γίνει η σύζυγός του και η δαιμόνας ενός σχολείου. Ο ίδιος ο Τριτιακόφ ήδη υπήρξε κηδεμόνα στη σχολή για τους κοφάλαλους.
С первых дней супружеской жизни Веру поразила расчетливость Павла. Казалось бы, он миллионер, будет потакать любым капризам жены. Но этого-то как раз не случилось. Павел не был скупым, просто он считал, что человек должен не только брать, но и отдавать. С юности Третьяков мечтал, как он сам говорил, наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось обществу в полезных учреждениях.
Από τις πρώτες ημέρες της οικογενειακής τους ζωής, η Βέρα ήταν γοητευμένη από την οικονομία του Παύλου. Αφού ήταν εκατομμυριούχος, έπρεπε να ικανοποιήσει όλα τα καπρίτσια της. Όμως τα καπρίτσια δεν έγιναν, ο Παύλος δεν ήταν τσιγκούνης, απλά θεωρούσε πως ο άνθρωπος δεν πρέπει μόνο να παίρνει, αλλά και να δίνει. Από τα νεαρά του χρόνια ο Τριτιακόφ ονειρευόταν, όπως έλεγε ο ίδιος, να αποκτήσει χρήματα για να τα επιστρέψει μετά στην κοινωνία, διαμέσου των ωφέλιμων ιδρυμάτων.
Η Βέρα приняла мечту Павла. Ни разу в жизни он не услышал от жены упрека в том, что тратит огромные деньги на картины, а на семье экономит. Однако Павел все же переживал по этому поводу. Угрызения совести закончились, когда Третьяков подарил свою галерею Москве и как ее директор получил право покупать картины за государственный счет.
Και η Βέρα υιοθέτησε το όνειρο του Παύλου. Ποτέ δεν άκουγε από την γυναίκα του πως ξοδεύει πολλά χρήματα για πίνακες και για την οικογένειά του κάνει οικονομία. Όμως ο Παύλος ο ίδιος λίγο ανησυχούσε γι' αυτό. Αλλά έπαψε να το κάνει όταν χάρισε την πινακοθήκη του στον Δήμο της Μόσχας. Και ως διευθυντής είχε το δικαίωμα από τώρα να αγοράζει πίνακες με κρατικά χρήματα.
Τριτιακόφ прекрасно понимал, что ему очень повезло с женой. И каждый год, в день их свадьбы, благодарил Бога и Верушку за дарованное счастье. Она отвечала так: «Если ты доволен мной, дорогой мой, то я еще больше дорожу любовью такого драгоценного человека».
Ο Τριτιακόφ καταλάβαινε καλά πως ήταν μεγάλη επιτυχία του να αποκτήσει μια τέτοια σύζυγο. Κάθε χρόνο την ημέρα του γάμου τους ευγνωμονούσε τον Θεό και την Βερούλα του για την ευτυχία που του χάρισε. Αυτή απαντούσε έτσι: «Εάν εσύ είσαι ευτυχισμένος μαζί μου, αγαπητέ μου, τότε εγώ ακόμη περισσότερο εκτιμώ την αγάπη ενός τέτοιου ανθρώπου».
Павел и Вера Третьяковы прожили вместе 33 года. Беда не обошла их дом стороной. Умер любимый сын Ваня. Это подорвало здоровье супругов. Первой серьезно заболела Вера Николаевна. Третьяков не отходил от жены. Всю жизнь он не мог понять, кто ему дороже, она или картины. И только сейчас узнал – она. Третьяков так винил себя в болезни жены, что в конце концов свалился сам. Умирая, он сказал родным: «Берегите галерею и будьте здоровы», а потом трижды прошептал «Верую». От Веры Николаевны хотели скрыть смерть мужа, но она обо всем догадалась и написала записку: «Требую быть там». Бог услышал ее. Через 3 месяца Вера Третьякова ушла вслед за мужем.
Ο Παύλος και η Βέρα έζησαν μαζί 33 χρόνια. Μια μέρα έγινε ένα δυστύχημα και πέθανε ο γιος τους, ο Βάνια. Αυτό το γεγονός υπονόμευσε την υγεία των συζύγων. Η Βέρα αρρώστησε πρώτη. Ο Τριτιακόφ δεν άφηνε τη γυναίκα του ούτε για μια στιγμή. Καθ' όλη τη ζωή του δεν μπόρεσε να καταλάβει ποιον ή τι αγαπά περισσότερο, αυτήν ή τους πίνακες. Και μόνο εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε ξεκάθαρα πως περισσότερο αγαπάει την γυναίκα του. Τόσο πολύ κατηγόρησε τον εαυτό του στην νόσο της γυναίκας που τελικά αρρώστησε ο ίδιος. Πεθαίνοντας, είπε στους συγγενείς: «Να προστατεύετε την πινακοθήκη και να είστε καλά». Και μετά ψιθύρισε 3 φορές: «Πιστεύω». Οι συγγενείς δεν ήθελαν να ενημερώσουν την Βέρα για τον θάνατο του σύζυγου της. Όμως αυτή το μάντεψε και έγραψε μια τέτοια σημείωση: «Θέλω να είμαι εκεί». Ο Θεός την άκουσε και σε 3 μήνες η Βέρα ακολούθησε τον άντρα της.
Супруги Третьяковы известны нам прежде всего как основатели знаменитой картинной галереи, ставшей одним из символов Москвы. Но не меньшее восхищение вызывает их семейная жизнь, прожитая безукоризненно честно. 6 детей и 1 единственная любовь на двоих.
Οι σύζυγοι Τρετιακόβ είναι γνωστοί πρώτα απ' όλα ως ιδρυτές της Μεγάλης Πινακοθήκης, που έγινε ένα πραγματικό σύμβολο της Μόσχας. Όμως η οικογενειακή του ζωή επίσης αποτελεί ένα αντικείμενο θαυμασμού, αφού ζούσαν αξιόπιστα, έχοντας αποκτήσει 6 παιδιά και μια μεγάλη αγάπη για όλη τη ζωή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
В 1963 году режиссер Юрий Егоров снял фильм «Если ты прав». Сегодня эта картина может показаться ничем не выдающейся, но в начале 60-х она поразила своей смелостью. Не прошло и года с тех пор, как в журнале «Новый мир» опубликовали рассказ Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» о сталинских лагерях. И вот теперь тема репрессий впервые прозвучала с киноэкрана. И пусть это была второстепенная сюжетная линия, важно, что она отражала правду. В ее основу лег рассказ писателя Георгия Шелеста, который 17 лет провел в заключении.
То 1963 ο σκηνοθέτης Юрий Егоров γύρισε την ταινία «Εάν έχεις δίκιο». Σήμερα το έργο αυτό μπορεί να φανεί κάτι ασήμαντο, όμως στις αρχές της δεκαετίας του 60 κατέπληξε το κοινό με το θάρρος του. Η ιδέα της ταινίας αυτής γεννήθηκε με το δημοσίευμα στο περιοδικό «Νέος Κόσμος» του διηγήματος του Αλεξάνδρου Σολζενίτσιν «Μία μέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς» για τα στρατόπεδα του Στάλιν. Το θέμα των καταστολών εκείνη την εποχή για πρώτη φορά έγινε βάση μιας ταινίας. Αν και ήταν δευτερεύουσα γραμμή της πλοκής, αντανακλούσε την αλήθεια. Την βάση της αποτέλεσε το διήγημα του συγγραφέα Γεωργίου Σέλεστ, ο οποίος πέρασε 17 χρόνια φυλακισμένος.
Главная тема киноленты – взаимное чувство юноши и девушки – тоже предстало на экране свежо и ново, поскольку хрущевская оттепель позволила кинематографистам говорить о чувствах без пафоса и поучений, в искренней простоте. Исполнена тонким лиризмом песня «Ночной разговор», написанная композитором Марком Фраткиным и поэтом Владимиром Лазаревым специально для фильма «Если ты прав». В картине она звучит голосом Владимира Трошина. А в 1967 году «Ночной разговор» спела Анна Герман. Это одно из первых произведений на русском языке в репертуаре польской певицы.
То кендрико тема της ταινίας είναι το αμοιβαίο συνέστημα ενός νεαρού και μιας κοπέλας. Επίσης, ήταν κάτι φρέσκο και νέο, αφού οι μεταρρυθμίσεις του Χρουστσόφ έδωσαν τη δυνατότητα στους κινηματογράφους να μιλούν για την αγάπη με απλό τρόπο, δίχως πάθος και διδαχές. Το τραγούδι «Νυχτερινή κουβέντα», που ήταν γραμμένο από τον συνθέτη Μάρκο Φράντκιν και τον ποιητή Βλαντίμιρ Λάζαρεφ για την ταινία «Εάν έχεις δίκιο», είναι όλο γεμάτο λεπτό λυρισμό. Στην ταινία, το τραγούδι ερμηνεύεται από τον τραγουδιστή Βλαντίμιρ Τρόσιν και το 1967 την «Νυχτερινή κουβέντα» ερμήνευσε η τραγουδίστρια Άννα Γέρμαν. Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια στα ρωσικά του ρεπερτορίου της Πολωνής τραγουδίστριας.
Синем сумраке лишь одно на двенадцатом этаже не погасло твое окно. Я вхожу в автомат ночной. Этот свет, как тревожный взгляд, набираю номер я твой.
и сигналы к тебе летят. А вокруг ни машины, ни шагов, только ветер и снег. В самом центре Москвы не заснул человек. Голос в трубке слегка дрожит, я волнение твое ловлю. Что с тобой случилось, скажи? Отвечаешь ты мне, люблю. Я молчу, я готов обнять. Даже дом у Москва-реки, повтори мне это опять. Только в трубке гудки, гудки. Ветер и снег в самом центре Москвы не заснул человек, а рассвет наступил уже в раннем сумраке лишь одно на 12-м этаже. Все не гаснет твое окно. Я под взгляды звезд, мне не спать уже все равно. Сберегу от бурь и от гроз дом, в котором твое окно. Вокруг ни машины, ни шагов, только ветер и снег. В самом центре Москвы не заснул человек.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпсе история.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ελπιδοφόρος Παραμόναφ.
Мучным амбаром империи называли во второй половине XIX века Ростов-на-Дону. Мука тончайшего помола, которую производили на мельницах купца Ебелдефора Парамонова, развозилась по всей Европе. В городе не было человека, который, встретив на улице Елпидифора Трофимовича, не снял бы перед ним шляпу. О Парамонове говорили как об удивительно порядочном и бескорыстном купце-миллионере.
Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η πόλη Ροστόφ-να-Ντανού θεωρούνταν σιτ αποθήκη αλευρίου. Το αλεύρι υψηλής ποιότητας, το οποίο έφτιαχναν στους μήλους του εμπόρου Ελπιδοφόρου Παραμόναφ, πουλούνταν σε όλη την Ευρώπη. Στην πόλη δεν υπήρξε άνθρωπος ο οποίος, έχοντας συναντηθεί στον δρόμο με τον Ελπιδοφόρο Τραφίμοβιτς, δεν θα έβγαζε το καπέλο για να τον χαιρετήσει. Ο Παραμόναφ θεωρούνταν ένας πολύ τίμιος και γενναιόδωρος έμπορος εκατομμυριούχος.
Первый богач Ростова-на-Дону происходил из бедной семьи. Его отец, лавочник средней руки, деловой хваткой, в отличие от сына, не отличался. Елпидифор же вовремя понял, что ему выгоднее не продавать зерно по дешевке, а самому его размалывать. И молодой человек рискнул купить на все свои сбережения заграничную техническую новинку – паровую вальцовую мельницу. Так и появилась знаменитая парамоновская мука, завоевавшая вскоре на Парижской сельскохозяйственной выставке золотую медаль. В благодарность за это достижение Елпидифор Трофимович получил премию от императора – 75 тысяч рублей и тут же пожертвовал их на строительство больницы.
Ο πρώτος πλούσιος της πόλης Ροστόφ-να-Ντανού καταγόταν από μια φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν απλός μαγαζάτορας και δεν είχε επιχειρηματικό ένστικτο, όπως αργότερα απέκτησε ο γιος του. Ο δε Ελπιδοφόρος μια μέρα κατάλαβε πως γι' αυτόν φέρνει περισσότερο κέρδος όχι η τζάμπα πώληση σιταριών, αλλά η παραγωγή τους. Και τότε ο νεαρός ρίσκαρε και αγόρασε με όλα τα χρήματά του
τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό από το εξωτερικό, έναν ατμομηχανικό μήλο. Έτσι και εμφανίστηκε το γνωστό αλεύρι του Παραμόναφ, το οποίο απονεμήθηκε στην αγροτική έκθεση των Παρισίων με το χρυσό μετάλλιο. Ω σήμα ευγνωμοσύνης για αυτό το επίτευγμα, ο ελπιδοφόρος Τραφίμοβιτς πήρε το βραβείο του Αυτοκράτορα, 75.000 ρούβλια. Και αμέσως τα έστειλε ως δωρεά για την οικοδόμηση του νοσοκομείου.
После успеха с мукой предприимчивый Парамонов не стал почивать на лаврах. Он решил создать собственный флот и с годами стал самым крупным судовладельцем Ростова-на-Дону. Мало того, завел правило – даром выдавать пассажирам своих пароходов по бутерброду с красной икрой и стакану чая. Понятно, что конкурентов среди десятка других местных пароходств у Парамонова не было. Пассажиры предпочитали именно его суда.
Мета тен эпитихия ту алеврю, ο επιχειρηματίας Παραμόνοφ δεν σταμάτησε. Αυτός αποφάσισε να δημιουργήσει τον δικό του στόλο και με την πάροδο του χρόνου έγινε ένας μεγάλος πλειοκτήτης του Ροστόφ-Ναντανού. Σε αυτόν ανήκει η εξής πρωτοβουλία: να κερνάει τους επιβάτες των ατμόπλοιων από ένα σάντουιτς με κόκκινο χαβιάρι και από ένα ποτήρι τσάι. Ο Παραμόνοφ δεν είχε ανταγωνιστές ανάμεσα στις 10 ντόπιες ναυτιλιακές εταιρείες. Οι επιβάτες προτιμούσαν μόνο αυτόν.
Поскольку пароходам требовался уголь, предприниматель купил в Донбассе старые шахты, на которых установил новейшее оборудование. Доходы не заставили себя ждать, но их владелец не прятал от людей свои богатства. В городе Нахичевань, где находились мельницы и склады купца, он построил целый микрорайон для своих подчиненных с бесплатными домами, общежитиями, больницами, банями, столовыми и школой. По церковным праздникам, а их в году было немало, Парамонов лично вручал каждому рабочему и служащему подарок.
Επειδή τα ατμόπλια λειτουργούσαν με κάρβουνο, ο επιχειρηματίας είχε αγοράσει στον Ντονμπάς τα παλιά ορυχεία, στα οποία έστειλε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Τα έσοδά του ήταν μεγάλα, αλλά δεν τα έκρυβε από άλλους ανθρώπους. Στην πόλη Ναχιτσεβάν, όπου βρισκόταν η μήλη και οι συνταποθήκες του εμπόρου, αυτός έκτισε μια ολόκληρη περιοχή για τους εργάτες του, με δωρεάν σπίτια, φοιτητικές εστίες, νοσοκομεία, λουτρά, εστιατόρια και σχολείο. Τις ημέρες των εκκλησιαστικών εορτών, οι οποίες είναι πολλές κατά τον χρόνο, ο Παραμόναφ προσωπικά έκανε σε κάθε εργάτη και υπάλληλο κάποιο δώρο.
Не имевший образования, Елпидифор Трофимович окончил только первый класс церковно-приходской школы, он дал подрастающему поколению Ростова-на-Дону прекрасную возможность учиться. Входил в попечительские советы множества образовательных заведений, стал основателем приготовительной мореходной школы при училище дальнего плавания. Опекал Новочеркасское атаманское техническое училище и коммерческое училище Ростова-на-Дону. Для рабочих Парамонов открыл народный дом. Там читали популярные лекции, выдавали библиотечные книги, играли самодеятельные спектакли.
Ο Ελπιδοφόρος Τραφίμοβιτς, ο οποίος δεν είχε μόρφωση και τελείωσε μόνο την πρώτη τάξη του εκκλησιαστικού σχολείου, παρήχε στους νέους του Ροστόφ την ευκαιρία να αποκτήσουν μόρφωση. Αυτός υπήρξε μέλος των κηδεμονικών συμβουλειών πολλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και έγινε ιδρυτής του ναυτιλιακού φροντιστηρίου της σχολής των μακρινών θαλασσινών ταξιδιών. Αυτός υπήρξε κηδεμόνας της τεχνικής σχολής της Αταμάν και της επιχειρηματικής σχολής του Ροστόφ-Ναντανού. Για τους εργάτες, ο Παραμόναφ άνοιξε τον λαϊκό οίκο. Εκεί διάβαζαν τις σύγχρονες διαλέξεις, δάνειζαν βιβλία από την βιβλιοθήκη και έπαιζαν εραστεχνικές παραστάσεις.
За три года до своей кончины Елпидифор Трофимович составил завещание. Он дарил любимому городу 50 тысяч рублей и просил сыновей построить на эти деньги школы для детей бедняков, оформить пособия для инвалидов, учредить две стипендии по 4 тысячи рублей при коммерческом училище и одну при женской гимназии. Не забыл Парамонов и сотрудников своих предприятий, им он оставил приличные суммы. Еще 5000 рублей завещал станице Нижнечерской, в которой родился. Парамонов хотел, чтобы там построили богадельню. И, наконец, он отписал большие деньги будущей первой общегородской клинике, о которой ростовские врачи давно мечтали. Это последнее желание благотворителя исполнили местные власти. Они возвели больничный городок, в котором позже расположился и медицинский институт.
Три года прин тон фанатоту, у Ελπιδοφόρος Τραφίμοβιτς έγραψε την διαθήκη του. Αυτός χάρισε στο Ροστόφ-Ναντανού 50.000 ρούβλια και παρακάλεσε τους γιους του να κτίσουν με αυτά τα χρήματα σχολεία για τα παιδιά από φτωχές οικογένειες και να παρέχουν τα επιδόματα στους αναπήρους. Να ιδρύσουν δύο υποτροφίες ανά 4.000 ρούβλια στους φοιτητές της επιχειρηματικής σχολής και μία για τις φοιτήτριες του γυναικείου γυμνασίου. Ο Παραμόνοφ δεν ξέχασε και τους υπαλλήλους των επιχειρήσεών του. Αυτός είχε αφήσει για αυτούς καλά ποσά. Ακόμα 5.000 ρούβλια αυτός άφησε στην περιοχή Νίζνη Τσιρσκάγια, όπου είχε γεννηθεί. Ο Παραμόνοφ ήθελε να χτιστεί εκεί το φτωχοκομείο. Και τελικά αυτός άφησε πολλά χρήματα στην μελλοντική αστική κλινική, για την οποία οι γιατροί της πόλης Ραστόφ ονειρευόταν εδώ και πολύ καιρό. Αυτήν την τελευταία επιθυμία του Ευεργέτη εκπλήρωσαν οι αρχές της πόλης. Αυτές έκτισαν στο Ροστόφ ιατρούπολη, στην οποία αργότερα στεγάστηκε το ιατρικό πανεπιστήμιο.
Современники Елпидифора Трофимовича говорили о нем так: слово Парамонова крепче всякого векселя. После кончины предпринимателя в справочнике купцы России писали, что общий капитал Парамонова составил 20 миллионов рублей. Пятую их часть он отдал делам благотворительности. Поделиться с земляками своим состоянием старик Елпидифор, как его называли в Ростове-на-Дону, считал своим святым долгом.
Οι σύγχρονοι του Ελπιδοφόρου Τραφίμοβιτς έλεγαν για αυτόν τα εξής λόγια: «Ο λόγος του Παραμόναφ είναι ισχυρότερος όλων». Μετά τον θάνατο του επιχειρηματία, στον κατάλογο «Έμποροι της Ρωσίας» έγραφαν πως το συνολικό κεφάλαιο του Παραμόναφ αποτελούσε 20 εκατομμύρια ρούβλια. Το 1/5 των χρημάτων του αυτός έδωσε για ευεργεσία. Ο γέροντας Ελπιδοφόρος, όπως τον έλεγαν στο Ροστόφ, θεωρούσε καθήκον του να μοιραστεί την περιουσία του με τους συμπατριώτες του.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тез Библу.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Είναι το ράντισμα της τάχτης στο κεφάλι μια καλλιτεχνική εικόνα ή μια πραγματική τελετουργία?
В истории Бога и избранного израильского народа было немало горьких страниц. Повествуя о них, Священное Писание описывает траурные обряды, помогавшие иудеям пережить несчастье. Одним из таких ритуалов было посыпание головы пеплом и землей. Так поступали пораженный проказой многострадальный Иов, обесчещенная дочь царя Давида Фамарь, узнавший о грядущем истреблении соплеменников израильтянин Мардохей и многие другие персонажи священной истории. Был ли обычай посыпать голову пеплом действительной частью культуры, или это только художественный образ, легший в основу известного фразеологизма? Ответить на этот вопрос помогли археологические открытия.
Στην ιστορία του εκλεκτού λαού του Θεού, του Ισραήλ, υπήρξαν πολλές πικρές σελίδες. Περιγράφοντας αυτά, η γραφή περιγράφει τελετουργίες πένθους που βοήθησαν τους Εβραίους να επιβιώσουν από τη θλίψη τους. Μία από αυτές τις τελετουργίες ήταν το ράντισμα του κεφαλιού με στάχτες και χώμα. Αυτό έκαναν ο Ιώβ, που είχε προσβληθεί από λέπρα, η ετοιμασμένη κόρη του βασιλιά Δαβίδ, η Ταμάρ, ο Ισραηλίτης Μαρδοχαίος, που έμαθε για την επικείμενη καταστροφή των συμπατριωτών του, και πολλοί άλλοι χαρακτήρες της ιεράς ιστορίας. Ήταν το έθιμο να ραντίζει κανείς το κεφάλι του με στάχτη πραγματικό μέρος του πολιτισμού, ή ήταν απλώς μια καλλιτεχνική εικόνα που αποτέλεσε τη βάση μιας γνωστής φρασιολογικής έκφρασης? Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις βοήθησαν να απαντηθεί αυτό το ερώτημα.
Au XIXe siècle, les recherches archéologiques ne sont déroulées que par hasard.
В XIX веке археологические изыскания носили стихийный характер, и важные научные открытия совершались при самых непредсказуемых обстоятельствах. В 1852 году французская аристократка леди Дорбини, путешествуя по Италии, по случаю приобрела некий древний папирус. Вернувшись на родину, она показала артефакт хранителю древности в Лувре Виконту де Руже. Так в руки ученых попала египетская рукопись XIII века до Рождества Христова с остросюжетной повестью о двух братьях. Герои этого произведения переживают череду злоключений, и в ответ на удары судьбы один из них возлагает себе на голову руку земным прахом, то есть посыпает голову пеплом.
В XIX веке οι αρχαιολογικές έρευνες ήταν αυθόρμητες και οδήγησαν σε σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις που γίνονταν κάτω από τις πιο απρόβλεπτες συνθήκες. Το 1852, μια Γαλλίδα αριστοκράτησα, η Lady Dorben, ταξίδευε στην Ιταλία και απέκτησε τυχαία έναν αρχαίο πάπυρο. Όταν επέστρεψε στην πατρίδα της, έδειξε το τεχνούργημα στον έφορο αρχαιοτήτων του Λούβρου, Υποκόμη De Rouge. Έτσι, στα χέρια των επιστημόνων ήρθε το Αιγυπτιακό χειρόγραφο του 13ου αιώνα π.Χ. με μια αιχμηρή ιστορία. Η ιστορία των δύο αδελφών. Οι χαρακτήρες του έργου αυτού βιώνουν μια σειρά από κακοτυχίες και ως απάντηση στα χτυπήματα της μοίρας, ένας από αυτούς βάζει ένα χέρι από γήινη στάχτη στο κεφάλι του. Δηλαδή, σκορπίζει στάχτη στο κεφάλι του.
Donc, saupoudre sa tête avec de la cendre.
В 1923 году французский египтолог Пьер Монте, исследуя развалины древнего финикийского города Библа на территории Ливана, обнаружил в одном из склепов базальтовую гробницу. Надпись на саркофаге, датированном 13 веком до рождения Спасителя, гласила, что захоронение принадлежало финикийскому царю Ахираму.
Το 1923 ο Γάλλος Αιγυπτιολόγος Πιέρ Μοντέ, εξερευνώντας τα ερείπια της αρχαίας φινικικής πόλης της Βίβλου, στο Λίβανο, ανακάλυψε έναν τάφο από βασάλτη σε μία από τις κρύπτες. Η επιγραφή στη σαρκοφάγο, που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα π.Χ., ανέφερε ότι ο τάφος ανήκε στον φινικικό βασιλιά Αχυράμ.
Художественный рельеф на четырех сторонах гробницы изображал сцены скорби по усопшему императору. Стремясь передать атмосферу траура, древний художник запечатлел нескольких плакальщиц с руками, воздетыми над головой и сложенными щепотью. Он явно подразумевал, что женщины посыпают себе голову земным прахом. Точно так же, как это делал герой египетской «Повести о двух братьях», а также многие библейские персонажи.
Το καλλιτεχνικό ανάγλυφο στις τέσσερις πλευρές του τάφου απεικόνιζε σκηνές πένθους για τον αποθανόντα αυτοκράτορα. Σε μια προσπάθεια να μεταδώσει μια ατμόσφαιρα πένθους, ο αρχαίος καλλιτέχνης απεικόνισε αρκετούς πενθούντες με τα χέρια τους σφιγμένα και υψωμένα πάνω από το κεφάλι τους. Υπενήχθηκε σαφώς ότι οι γυναίκες σκορπούσαν γήινη στάχτη στα κεφάλια τους, όπως ακριβώς έκανε ο ήρωας του Αιγυπτιακού παραμυθιού των δύο αδελφών, καθώς και πολλοί άλλοι βιβλικοί χαρακτήρες.
Aussi bien que le personnage de la Bible.
Археологические находки показали, что неоднократно описанный в Библии траурный ритуал посыпание головы пеплом был известен в древности не только израильтянам, но и другим ближневосточным народам. Едва ли настолько широко мог быть распространен художественный образ, не имевший связи с реальностью. По всей видимости, люди в древности в буквальном смысле покрывали головы выжженной землей, знаменуя таким образом тленность земной жизни и напоминая себе о ничтожности забот и страданий перед лицом вечности.
Археологικά ευρήματα έχουν δείξει ότι το πένθυμο τελετουργικό του ραντίσματος της τάχτης στο κεφάλι, περιγράφεται επανειλημμένα στη Βίβλο, ήταν γνωστό στην αρχαιότητα, όχι μόνο στους Ισραηλινούς, αλλά και σε άλλους λαούς της Μέσης Ανατολής. Μια καλλιτεχνική εικόνα που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα, δύσκολα θα μπορούσε να είναι τόσο διαδεδομένη. Προφανώς, οι άνθρωποι στην αρχαιότητα κάλυπταν κυριολεκτικά τα κεφάλια τους με καμένη γη, υποδηλώνοντας έτσι το φθαρτό της γήινης ζωής και επιθυμίζοντας στον εαυτό τους την ασημαντότητα των ανησυχιών και των δεινών μπροστά στην αιωνιότητα.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.